Stanný právo bylo zavedeno 13. prosince 81. To nebyla příjemná doba, ale po pár měsících už jsme se v tom naučili chodit a v jistém smyslu pro podzemní nakladatelství ta situace byla mnohem lepší než koncem 70. let, protože v době těch 16 měsíců legálního působení Solidarity, Solidarita jako odborový svaz, legálně existující v Polsku, registrovaný, tak zaprvé v té době přestali existovat všechny podzemní nakladatelství, protože všechno to, co vydávali, vycházelo jako tisk vnitřní potřeby pro členy odborového hnutí Solidarita, které mělo 10 milionů členů. Takže to nebyl žádný problém vydat Chrabala nebo Havla nebo Kunderu. To je pro potřebu pracujících členů odborového svazu Solidarita. Ty nutně potřebovali to přečíst. Takže to byla trošku sranda, ale to, co bylo důležitější, že v rámci velké masivní podpory ze západu přicházely právě tiskařské stroje. A velká část těch strojů byla ještě nerozbalená a byla schovaná po soukromých sklepách, garážích, zakopaná, protože se vědělo, že toto nemůže trvat dlouho, že to bude za chvíli konec. Těch 16 měsíců bylo úžasných, ale že ty stroje pak sebere bezpečnost. Státní bezpečnost. Takže potom za chvíli, když se z toho šoku lidi dostali, tak samozřejmě ne 10 milionů lidí se zapojilo do opozice, do té ilegální činnosti, ale byly to rozhodně desítky tisíc, možná stovky tisíc na začátku. To byla úplně i kvalitativně, ale především kvantitativně úplně jiná situace než v Československu, že to nebyla malá skupinka, jak byla v Polsku před 80. rokem. Ale to byly opravdu tisíce lidí. Ty knížky vycházely a časopisy vycházely nejenom ve velkých městech, ale v okresních městech. Dokonce některé továrny, závody měly svoje časopisy. A náklady byly prostě úžasné, neuvěřitelné. Časopis Robotník, ten vycházel v nákladu 40 a potom 100 tisíc výtisku. Knížka, kterou jsem udělal rozhovoru s českými exilovými spisovateli, tam bylo asi 30 rozhovorů, z kterých možná 2 nebo možná 5 jmen polští čtenáři trošku znali, ty ostatní neznali vůbec. Knížka, která by se dnes možná prodala v nákladu 20 výtisku nebo 120 výtisku, pokud by to koupili každá bohemistika polská 3 výtisky, tak se prodala v nákladu 10 tisíc. To je prostě neuvěřitelné. To byla jiná doba. A samozřejmě policie a státní bezpečnost se snažila ty stroje najít, tiskářské a ty redakce. Redakce občas se podařilo někoho chytit a občas i nějaký stroj, ale to byly jednotlivé případy. To bylo tak masové, že to nešlo, že to nebylo fyzicky možné. Už vlastně od roku 87 bylo jasné, že oni to nezvládnou. Problém byl takový, že přece jen Solidarita byla zakázána. Existovala podzemní Solidarita, ale ta prostě v podzemí nemohla fungovat jako odborový svaz. Ta ekonomická situace se zhoršovala ze dne na den a už přišla, nastoupila do těch továren, do těch závodů mladší generace, která neměla žádných vztah k té Solidaritě a byla radikálně nespokojená. A to mohlo za chvíli prostě krachnout. Mohly se stát příšerné věci. Ta podzemní Solidarita měla autoritu, ale byla taky zdecimovaná. Část lidí přece jen seděla ve vězeních, část byla, někteří byli nuceni emigrovat. solidarita byla slabá a vláda byla a ten komunistický režim byl čím dál tím slabší. Ale nikdo nebyl schopný to zvládnout. A za chvíli mohla být katastrofa. No a to prostě přinutilo k tomu, aby si sedli. No a navíc přišel Gorbačov. A už komunisti nemohli spoléhat na to, že za chvíli přijdou zase Sověti. Teď k nám. Tak začaly ty rozhovory kulatého stolu. No a jeden z těch výsledků dohody u kulatého stolu, kromě těch polodemokratických voleb, to znamená, že solidarita nebo nezávislá opozice mohla obsadit 33% mandátu v Sejmu, čiže v poslanecké sněmovně, ale do Senátu volby byly 100% demokratické. A v Senátu na 100 míst solidarita získala 99. To jako v Severní Koreji. To už se nikdy... A ten jeden jediný, který porazil kandidata občanského výboru, taky nebyl komunista, ale byl to nějaký biznesmen místní, sice člen strany, ale nebyl to žádný nomenklaturní stranník jmenovaný komunistickou stranou. Byl to lokální biznesmen, protože už rok byl přijatý zákon o biznesu a začínaly ty takové podivné biznesy a to byl biznesmen, který si koupil v podstatě celé to okolí, rozdával jim tam vodku, já nevím co, a ten se dostal do Senátu, takže to byl ten jediný. A v poslanecké sněmovně Solidarita obsadila všechny 33%, které mohla. A to nebylo tak, že to bylo, když oni mohli obsadit 33%, protože tam taky kandidovali komunisti a ty satelitní strany, takže nemuseli, tam byly taky demokratické volby. No a výsledek byl takový, že se ty satelitní strany vzbouřily a přidali se k Solidaritě a tím pádem komunisti ztratili většinu. To, co si mysleli, že mají pojištěné, tak se ukázalo, že nemají. A premiérem se stal už v září 89 Tadeusz Mazowiecki. No ale jeden z těch výsledků taky důležitých byl, že mohla vzniknout Gazeta Wyborcza, což byly první nekomunistické noviny oficiální, které prostě od roku 45 nebo 48 mohly existovat. No jenomže na to nebyly peníze. Takže Andrzej Wajda, slavný režisér, který přednedávnem zemřel, Zbigniew Bujak, legendární vůdce podzemní Solidarity z Varšavy a Aleksander Paszyński, ekonom, ale teoretik, vytvořili víceméně fiktivnou společnost s omezeným ručením, protože jako soukromé osoby nikdo nemohl vzít tak velký úvěr z banky. A oni vzali strašné peníze, aby vznikla Gazeta Wyborcza. Kdyby Gazeta Wyborcza zkrachovala, tak Andrzej Wajda, i kdyby dělal 10 filmů za rok, by do konce života neměl šanci to vyplatit. Ale ukázalo se, že to byl tak velký úspěch, že už vlastně, myslím, že po roce byl splacený celý kredit. No a to bylo něco fantastického. Já jsem tam pracoval s nadšením a všichni s nadšením, nikdo se neptal na peníze, protože to byla taková misie, no, taková poslaní. Gazeta měla velký úspěch, protože začala psát normálním jazykem. Nepsala tou komunistickou hantýrkou, psala jazykem, který už dnes je samozřejmě všude normální, ale když někdo vezme do ruky Rudý právo z roku 89 dokonce, tak je to jazyk jako z měsíce. Někdy těžko tomu porozumět a ty frázy prázdny. My jsme psali normálním jazykem a přitom Gazeta ještě asi 3 měsíce byla normálně cenzurovaná. Akorát rozdíl byl takový, že my sme tí cenzúrni zásahy tam ukazovali, že niekdy bylo jenom tri tečky a zákon o kontroli tisku, bod takový, takový. Niekdy z celého článku zbyl jenom titul a niekdy ani titul ne. Přesto se ukázalo, že je možné psát 10x víc, než přesto, že existovala cenzura. A říct 10x víc a otevřeným způsobem, než to říkala komunistická tribuna ludu nebo jiný noviny. Takže to byl velký úspěch. No a já jsem už po roce jel do Prahy jako dopisovatel gazety, což bylo pro gazetu strašně heroické rozhodnutí. Protože gazeta byla chudá. První dopisovatel, kterého měla gazeta, byl Leon Kalabínský z Washingtonu, ale ten tam žil. Ten nestal gazetu skoro nic. Pak byl druhý dopisovatel, kterého gazeta poslala, Leon Bujko v Moskvě, a já jsem byl třetím dopisovatelem. No a byla to úžasná doba. V Praze jsem se objevil jako dopisovatel gazety v červenci 91. A samozřejmě jsem jezdil. Musím se přiznat, že ne úplně od začátku, protože no jak jsem pracoval v gazetě, tak za nějakou dobu, myslím, že to bylo někdy v červnu nebo v červenci, s Petrem Ulem jsem si telefonoval. A on říkal, je, to je fajn, že voláš, protože my jsme založili východoevropskou tiskovou agenturu, informační agenturu VIA. A když mi budeš volat tak dvakrát za týden, tak já ti budu podávat čerstvé zprávy a my jsme ty zprávy samozřejmě publikovali v gazetě. Tak já jsem věděl samozřejmě o té demonstraci 17. listopadu, a ještě myslím, že ve dnech 2. 4. listopad přátelé se Solidarity Polsko-Československé z Vroclavě zorganizovali obrovský festival české a slovenské nezávislé kultury, na který přijelo přesto, že z československé strany komunisti zavřeli hranice, tak se tam dostavilo podle údajů kamarádu z Vroclavě asi 2,500 lidí z Československa. A to byla úžasná akce. To byly především velký koncert písničkářů. Část z Československa přijela, ale přijeli všichni z opozici, z exilu teda. Karel Kryl, Jarda Hudka, Svaťa Karásek, Charlie Soukup, prostě všichni tam přijeli. A byl to moc pěkný koncert. Divadlo Teatr Polský ve Vroclaví, které normálně má asi 800 nebo 1000 lidí, tak tam bylo minimálně 2000 lidí a možná i víc. Úplně narvané, absolutně porušeny všechny předpisy protipožární a bezpečnostní a jiný. A když vystoupil Karel Kryl a řekl, tady Československá rozhlasová stanice Svobodná Evropa. Tak se ozval prostě divoký potlesk. No ale co jsem chtěl říct především, že tam přijela spousta lidí z takových ty osobností exilu československého. Přijel Pavel Tigrid, přijel se ženou, přijel Alexander Tomský z Londýnu, šéf exilového nakladatelství Rozmluvy, vynikajícího časopisu Rozmluvy. Přijel pan profesor Prečan, šéf střediska Scheinfeld dokumentačního. Přijel Jiří Pelikán, tehdy poslanec Evropského parlamentu, první europoslanec z našich zemí. Takže byla to fantastická akce a já jsem tam natočil hodně rozhovorů, ale všichni říkali, na otázku, no a kdy v Československu? Tak všichni říkali, no jo, víš co, to u nás takhle to není, my jsme pomalejší, u nás to bude ještě chvilku trvat, jdeme dobrým směrem, ale to ještě tak rychlo nebude. No a já jsem stačil publikovat jeden nebo dva rozhovory a už byl 17. listopad a už bylo tak, jak Karel Kryl křičel na závěr, tak za chvíli na Václaváku. No takže to se stalo velmi rychle, ale já jsem věděl o tom 17. listopadu, ale když přišla ta zpráva, že byli zmláceni lidi a tak, tak můj šéf rubriky říká, hele, zbal věci, letíš do Prahy. Já říkám, prosím tě, to ještě ne. To všichni mi říkali, že to ještě pomalý, to oni tam mlátí prostě. U nás se taky mlátilo lidi. To je zvyk takový komunistický, víš. Až tam něco bude. No a druhý den přišla zpráva o tom Šmídovi údajným mrtvým a že už nějaké demonstrace na Národní třídě. Tak Vojtek říká, no letíš do Prahy. Já říkám, ne, prosím tě, to ještě ne, tam se ještě nic ne. No dobře, tak letí Andřej. A letěl kolega a domluvili jsme se, že každý den bude volat a budeme si my povídat, ale on taky bude posílat materiál. No a když už třetí den bylo tak 2000 na Václaváku, to ještě nic. Říkám, no vidíš, nic. Vidíš, Vojtek, nic se neděje. No ale čtvrtý den, když už bylo 10 000, tak já říkám, hele Vojtek, já letím. A domluvili jsme se s mojím přítelem z gazety, že on pro mě přijde na letiště, protože já jsem byl přesvědčený, že mě nepustí. Já jsem měl taky zákaz z československé strany. No ale byl jsem strašně zklamaný, že vůbec ani se nepodívali, prostě nic. Já jsem sice měl ten služební pas, teda služební, normální, ale protože já jsem předtím pas neměl, takže mi dali pas, kde bylo razítko, že dal mi ten pas minister vnitra, takže jako služební. Mě ještě v roce 89 v září, mě ještě odmítli dát pás, když na začátku září mě Jiří Pelikán zval na nějakou konferenci k výročí srpna 68. roku, tak ještě mi nedali pás, ještě mi odmítli dát pás. Už jsem byl pracovník, redaktor gazety Vyborce, tak jsem šel se stěžovat Adamovi Michníkovi, šéfredaktorovi. A on zavolal na sekretariat ministra vnitra a za chvíli zavolal, že to je absolutně, to je omyl, že redaktor Jagodžínský může ten pas kdykoliv vyzvednout, na co Adam Michník říká. Redaktor Jagodžínský měl na vás čas před týdnem a teď pracuje těžko a nemá čas a vy mu ten pas tady přivezete. A skutečně ten pás mi přivezli a bylo tam, že ho vydal ministr vnitra. Normálně ho dával hejtman. Tak jim bylo jedno, že už mě pustili. No a já jsem byl strašně dojatý. Já jsem nemohl, jak jsem viděl ty kartičky na letišti a různé výzvy a apely, všechno polepené na stěnách, tak já jsem se nemohl odtrhnout a můj přítel Andřej říká, prosím tě, už tady se nezdržuj, uvidíš Václavák, to uvidíš. No a skutečně, a pak jsem se po letech přijel do Ječné, 10 let jsme se neviděli skoro a když jsem se tam objevil a pozdravili jsme se se všemi, a tak někdo se zeptal, a kde bydlíš? Na to říká Dana Němcová, no a kde má bydlet, to je jeho dom. Bylo to úžasné a často jsem jezdil, ale pak už to bylo unavné. Takže já jsem strašně chtěl být na místě, přímo. Protože paradoxně, já když jsem jel do Prahy, tak jsem věděl míň než ve Varšavě, protože ve Varšavě já jsem měl agentury, mohl jsem případně někomu volat. V Praze to byla doba, kdy ještě nebyly mobily, nebyly počítače, A navíc všichni moji přátelé byli buď poslanci, anebo ministři, anebo nějaký úředníci a neviděli absolutně nic. Takže to byl problém. Ale gazeta na to neměla. Pořád na to neměla. No takže jsem musel takto pendlovat. No ale pak se stal zázrak. Zavolal mi velvyslanec náš, který byl můj profesor, ne přímo můj profesor, ale profesor slavista, vynikající můj přítel z Krakova, že říká, víš, vyhodil jsem všechny estebáky a nemám na ambasádě s kým pracovat. Možná, že bys chtěl být nějaký kulturní nebo tiskový. No a já jsem moc nechtěl, ale přece jen, když byla možnost být v Praze, tak jsem se rozhodl proto. S Adamem Michníkem jsme se trochu pohádali. Říká, to seš idiot, chceš být nějaký úředník, to je škoda, tady máš prostě fantastickou perspektivu. No ale přece jen jsem se rozhodl. No a 1. července jsem přijel, už jsem měl podepsanou nominaci ministrem Skubiševským, už jsem měl jen podívat se, kde budu bydlet. A přijel jsem naposledy jako zpravodaj gazety, protože bylo zrušení Varšavské smlouvy. A přijel jsem naposledy jako novinář, měl jsem o tom napsat a pak zůstat 2 dny a už se podívat, kde budu bydlet. No a všechno se stalo jinak. Když jsem přijel na zrušení do Prahy jako zpravodaj gazety, abych psal o zrušení Varšavské smlouvy, no tak už sama ta událost byla prostě historická. Já si to velice přesně pamatuju, jak ještě den před tou schůzkou vrcholných představitelů těch našich států vrátil se z Moskvy Jiří Dienstbier, a byla tisková konference na letišti, protože Československo předsedalo v té době tomu politickému výboru Varšavské smlouvy. Bylo něco takového jako politické vedení. A Dienstbier přijel, vrátil se z Prahy z toho zasedání toho politického výboru a říká, no, já jsem se vrátil z Prahy a víte, tady mám a vytáhl z kapsy takové razítko v nějakým sáčku. Vyndal z toho sáčku razítko, ukázal nám a říkal, tady mám ještě klíče. A vytáhl takový svázek klíčů a říká, to jsou všechny atributy moci Varšavské smlouvy a mám je teď já. Formálně ta Varšavská smlouva byla zrušena, a všichni prostě odjeli. Já jsem ještě zůstal, že jsem měl nastoupit na ambasádu jako tiskový tajemník. Tak jsem zašel další den, když to už všechno skončilo, na ambasádu a velvyslanec, když mě uviděl, říkal, no to je fantastické, že seš tady, pojď ke mně, musíme si chvilku promluvit. Já tím musím něco říct. A říkám, víš co, no včera minister Skubiševský, a to ne mezi 4 očima, to bych se pokoušel to brát za žert, ale za přítomnosti pana premiéra, dalších lidí, takže to jsem musel brát jako služební příkaz. Říká mi, pane velvyslanče, já vás osobně zavázuji, abyste dohlédl, aby pan Jagodinský nic nepsal pro žádné noviny. No, to mi bylo jasné, to prostě jako diplomat nemůžu psát. Za druhé, aby chodil do práce v bílé košili, vyžehlené, sáku a kravatě. A za třetí, aby si ostříhal vlasy. No a tak já jsem byl tak překvapený, stejně jak seš překvapený ty, tak jsem mu řekl jenom, pane ministře, je to asi nejtěžší úloha, kterou mi tady dáváte. A já jsem řekl, no ano, to je, víš, to je vážná věc, já musím zavolat do gazety. Zavolal jsem, Řekl jsem to všechno a můj šéf rubriky říká, prosím tě, nedělej nic, žádný nervózní gesta, počkej, to byl pátek, počkej do pondělí, my to tady musíme probrat. A nic nepíš, teď nic nepíš, máš víkend volno. No, to byl nejhorší víkend pro mě. Sice mohl jsem se procházet po Praze, bylo to příjemné, jenomže nic nedělat, normálně bych vydržel tak pár hodin, ale neplné dva dny. No, nakonec v pondělí, když jsem zavolal do gazety, tak mi řekli, prosím tě, já jsem to probral ze zástupkyni šéfredaktora, měla na starosti taky chod redakce a jedeš do Prahy jako náš dopisovatel, jestli ti to vyhovuje. No a to bylo přesně to, co jsem chtěl, protože já jsem strašně chtěl být v Praze, dívat se na to, co se děje. Mě fascinovalo, jak se buduje nová demokracie a pak, jak přišly problémy, jak se rozdělovala republika. To všechno bylo pro člověka, který vlastně neumí nic jiného než Československo. Bylo to fascinující. A jako diplomat samozřejmě bych o tom nemohl psát a neviděl bych to tak jako novinář. Takže to byl fascinující moment. No a byl jsem celé 4 roky dopisovatelem. Pak už se stala Česká republika v podstatě tak nudnou demokratickou zemí, že pro novináře to bylo zase těžké. Tak jsem začal hledat něco jiného a vyhrál jsem konkurs na místo ředitele Polského institutu v Praze, kde jsem pak setrval dalších pár let, takže jsem dohromady žil v Praze 10,5 roku. Ale já jsem to vždycky považoval za dobrodružství a v podstatě kdykoliv jsem končil jeden nějaký kontrakt, který byl vždy na dobu určitou, tak jsem se vracel do Varšavy a vracel jsem se k překladům. To považuji za svoji hlavní profesí. Já jsem od začátku překladatel literatury a jenom jsem občas měl nějaké přestávky, že jsem dělal něco jiného, protože uživit se překladem je docela těžké. Hlavně, když je člověk mladý a když má rodinu, když má děti, tak to by nešlo. Teď už to jde.